Ludzie, Kisiler. Ja.
Ben.
Jestem Ahmed.
Ben Ahmed.
Ty.
Sen.
Kim jesteś?
Sen kimsin?
On.
O.
Kim on jest?
O kim?
Ona.
O.
Ona jest moją siostrą.
O benim kız kardeşim.
To.
Bu.
To jest bardzo ciekawe.
Bu çok ilginç.
My.
Biz.
Jesteśmy głodni.
Biz açız.
Wy.
Siz.
Skąd jesteście?
Siz nerelisiniz?
Oni.
Onlar.
Oni są naszymi przyjaciółmi.
Onlar bizim arkadaşlarımız.
Osoba.
Kişi.
Chciałbym stolik dla jednej osoby.
Bir kişilik masa istiyorum.
Ludzie.
İnsanlar.
Ludzie potrafią być okrutni.
İnsanlar acımasız olabilir.
Przyjaciel.
Arkadaş.
Mój najlepszy przyjaciel jest moim sąsiadem.
En iyi arkadaşım komşum.
Żona.
Karı.
To moja żona, Julia.
Bu benim karım Julia.
Mąż.
Koca.
On jest moim mężem.
O benim kocam.
Brat.
Erkek kardeş.
Czy masz brata?
Erkek kardeşin var mı?
Siostra.
Kız kardeş.
Gdzie jest twoja siostra?
Kız kardeşin nerede?
Dziecko.
Çocuk.
To jest tylko dziecko.
O sadece bir çocuk.
Syn.
Oğul.
Mój syn ma 18 lat.
Oğlum 18 yaşında.
Córka.
Kız.
Mam też dwie córki.
Benim de iki kızım var.
Matka.
Anne.
Moja matka jest nauczycielką.
Annem öğretmen.
Mama.
Anne.
Moja mama zamierza mnie odwiedzić w przyszłym tygodniu.
Annem haftaya beni ziyaret edecek.
Ojciec.
Baba.
Mój ojciec pracuje jako taksówkarz.
Babam taksici olarak çalışıyor.
Tata.
Baba.
Gdzie jest twój tata?
Baban nerede?
Chłopak.
Erkek arkadaş.
Przepraszam, mam chłopaka.
Üzgünüm, erkek arkadaşım var.
Dziewczyna.
Kız arkadaş.
Jestem tutaj z moją dziewczyną.
Burada kız arkadaşımlıyım.
Mężczyzna.
Adam.
Znasz tego mężczyznę?
O adamı tanıyor musun?
Kobieta.
Kadın.
Ta kobieta jest mężatką.
Bu kadın evli.
Pan.
Bay.
Panie Uçar, proszę podejść do punktu informacyjnego.
Bay Uçar, danışmaya geliniz.
Pan.
Beyefendi.
Przepraszam pana, gdzie jest ulica Faith Wiary?
Pardon, beyefendi, Fatih Sokak nerede?
Pani.
Bayan.
Pani Yıldız jest bardzo inteligentna.
Bayan Yıldız çok akıllı.
Pani.
Hanımefendi.
Proszę pani, proszę zostawić swoje rzeczy tutaj.
Hanımefendi, lütfen eşyalarınızı buraya bırakın.